za modlosťou bazimou.
Vierujú vo jediného Boga Otca Vsedržiteľa, Tvorca nebu i zemi vidím, že sieni nevidím. I vo jediného Gospode Isusa Hrista, Syna Božia, jedino rodnako i žod Otca roždenako prežde svijet vijek, svijet od svijeta Boga istina, od Boga istina. Roždeno nesotvoreno jedino sušno od svim žencija miša. Nas radi čelo vijeki našemu radi spasenija šeća do svebec. Ivo plotičalo se od Luka svijata i Marije djevivo čelo vječa svijeta. Raspijala Bože za njim i potis je bila tri stradaše i pogrebena. I voskreša do kretinem popisanije. I odšeša do nebesa i sjedjaša odesnuju Otca. I pak i gradoša koji su slavili suditi živim i mertim i Bože carstiju ne budjet konca. I Duha Svjatego Gospoda životvorjaša koji iža od Otca i slodjaša ga. Iže s Otcem i Sinom s poklanjajima i slavima naglaša pokoroti. O jedinu svjatoju sobornu i apostolskuju crkvu. Ispovjeduju jedino krešćenije ozdavljenije vijeko. Šaju vaskresenije, amen.
Dobrodošli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrana u ime moje, ondje sam i ja među njima.
U kojoj ste navikli da sa gostujućim sveštenicima, monasima, monahinjama, teolozima i teološkinjama razgovaramo na teološke teme, odnosno pokušavamo da nađemo neke odgovore na neka životna pitanja gledano kroz prizmu teologije. Danas nam u goste stigao naš dragi gost, domaćin, kako to volim da kažem, Jerej Dušan Višekruna, starešina hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi, našeg sabornog hrama, naše grčke crkve. Pomaže Bog, Oče, blagoslovite.
Bog pomogao, svako vam dobro dao i vama i našim slušalcima.
Kako ste, Oče?
Bog hvala, uvijek je dobro.
Uvijek je dobro, a sad pogotovo onako malo gužva, malo, što bi modernim rečnikom rečeno, frka, pored obnove hrama koja nam je tu i koja je onako sve bliže i bliža kraju. Slava hrama nam se približila.
Pa jeste, prišao i taj radosni dan za nas ovdje u Rumi. Slava sabornog hrama, silazak Svetog Duha na apostole, praznik Svete Trojice ili duhovi kako ga nazivaju narodu. Spremamo se kao i svake godine da pokušamo što bolje, što dostojnije i u svakom slučaju bolje od prethodne godine da proslavimo našu slavu, da pokušamo da okupimo sve ljude dobre volje kod nas, na prvom mjestu na liturgiji, a onda i dalje kroz zajedničarenje, druženje i posluženje za sve.
Veliki je praznik. Praznik Silaska Svetog Duha na apostole, jedan, što bi rekli, nema većih i manjih praznika, ali veći praznik u smislu duže se slavi. Tri dana je praznik. Pa samo malo našim slušalcima da približimo o čemu se tu radi i zašto ta tri dana.
Praznik Silaska Svetog Duha na apostole zaista je onako veliki i značajan praznik u istoriji pravoslavne i hrišćanske crkve. Na taj dan ispunilo se obećanje Hristovo kada je rekao svojim učenicima da ne tuguju, da će im poslati duha utešitelja. I zaista kada su se apostoli okupili u gornjoj sobi tamo u Jerusalimu, na molitvi, ispunilo se to Hristovo obećanje, sišao je Sveti Duh na apostole u vidu plamenih jezika i tada su oni počeli da govore raznim jezicima, da propovedaju ne samo tu oko te sobe, odnosno oko tog objekta, te kuće, nego po celom Jerusalimu. Od tog dana krenulo je i širenje hrišćanske vere i Hristove nauke po celom svetu, zato se i ovaj praznik silazak Svetog Duha na apostole smatra rođendanom crkve, jer od toga dana je krenulo rađanje, širenje i jačanje pravoslavne crkve. Zbog tog značaja, kao što se i Vaskrs i Božić slave tri dana, i ovaj praznik Svete Trojice proslavlja se tri dana.
Neki kažu da je Vaznesenje Hristovo slava crkve, odnosno rođendan crkve, neki kažu da su to duhovi. Kada gledamo po značaju događaje, jedan i drugi, da nije bilo jednog, da nije bilo drugog, ne bi bilo ni naše vere. Prosto negde dva velika praznika, ali hoćemo li reći da je Vaznesenje Hristovo rođendan crkve ili silazak Svetog Duha na apostole?
Silazak Svetog Duha se smatra početkom rađanja crkve. Znači, od toga dana, od Jerusalima pa svuda po celom svetu, krenula je da se propoveda reč Hristova i evanđelje Hristovo, i zato se ono smatra. Zaista, svi praznici su veliki i povezani su jedan sa drugim. Sve to Bog ustanovio da bude potpuno smisleno, da bude potpuno uvezano i umreženo, jer ne možemo mi, ako proslavljamo praznik, da ne proslavljamo ime Božije, ime svih onih koji su ugodili Bogu, postali svetitelji, i oni koji nisu postali svetitelji, ali su po blagodati svakako sveti po ispovedanju pravoslavne vere. I svakako jesu svi praznici veliki, ali praznik silaska Svetog Duha na apostole smatra se početkom misionarenja, početkom stvaranja crkve, i zato praznik,
da kažemo da jeste rođendan.
Rođendan crkve.
Rođendan crkve. I negde, to ste jako dobro podsjetili, Vaskrs, Božić i silazak Svetog Duha na apostole se slave tri dana. I to su uvek nedelja, ponedeljak i utorak. Zašto?
Pa jeste, mislim, Vaskrs je pokretni praznik i Vaskrs je uvijek u nedelju, znači ponedeljak i utorak se još smatraju posebnim danima, kada se posebno, iako celu svetu sedmicu i u bogoslužbenom poretku, sve je kao i na prvi dan Vaskrsa, tako da cela ta sedmica se proslavlja praznik Vaskrsenja Hristova, ali onako u narodu rečeno crveno su nedelja, ponedeljak
i utorak.
E, vezano za Vaskrs i praznik silaska Svetog Duha na apostole,
duhovi,
sedam nedelja posle Vaskrsa, pedesetnica, tako se još naziva, i tako da i taj praznik uvek spada u nedelju, i zbog toga je ponedeljak i utorak, a Božić, bez obzira koji dan padne, tri dana se proslavlja, drugi dan je to posvećen Presvetoj Bogorodici, treći dan je posvećen svetom prvom učeniku, onome koji je prvi stradao za veru Hristu.
Ono što i ove godine, a negde postala tradicija, da nam vladika dolazi tog duhovskog ponedeljka za praznik naše crkve. Nedeljom je on u Jasku, već tradicionalno. Ja mislim da otkad je vladika došao na službu u našu eparhiju, da je u Jasku na duhove. I to se negde prosto onako već tradicionalno zna. Tako će biti i ove godine, slavu
pa
Bogu.
Jest.
I ponedeljak je kod nas.
Nedelja, eto, mislim, taj dan odlazi uvek u manastir Jazak. Tamo je njima isto hramovna slava. Zaista, manastir Jazak je jedno divno izvorište duhovnosti i divno stecište svih ljudi iz raznih krajeva. Znamo da dolaze tamo, da tamo pronađu malo mira, malo duhovne radosti.
Uteše.
I zato je zaista značajan taj manastir, i svakako je smisleno to što naš arhijerej odlazi tamo za svaki praznik Svete Trojice, a eto, u velikoj većini slučajeva drugi dan duhova, kada mi proslavljamo našu hramovnu slavu, on se odaziva našem pozivu, dolazi ovde, donosi nam svoj blagoslov, jer ipak, mislim, da ne budemo baš ni previše neskromni, Ruma jeste svakako jedno od većih centara u eparhiji Sremskoj, zaista ovaj naš hram, evo, i svedoci smo ponovnog rađanja i ulepšavanja hrama i svakako verujemo da će u skoroj budućnosti biti onako baš pravi izvor žive crkve.
Obećala sam da vas neću pitati, ali ne vredi. Moram, šta ću. Obnova hrama, evo, je li 2 godine? Koliko traje?
Pa evo već 3 godine.
Je li tri godine? Eto, 3 godine traje i vidi se. Konačno je počelo da se vidi. Ona prva godina je bila, to smo razgovarali, nisu se vidjeli, nije se vidjelo šta je sve urađeno, a urađeno je puno toga. Od izlačenja vlage, oni zidovi su nešto urađeni, jel tako? To ćete vi mnogo bolje da kažete. Ja samo hoću da pravim neku retrospektivu u svojoj glavi, jer vidim hram iz dvorišta svoje porodične kuće, kupola za koju su se svi bojali, jao i kako svetli, a ona je ipak onakva kakva treba da bude. Sat, zvona, šta je sve urađeno?
Pa, mnogo je urađeno, zaista mnogo je urađeno i mnogo je truda uloženo, mnogo i sredstava i mnogo molitava smo uputili da bi to išlo onako nekako sa blagoslovom. Od samog početka krenuli smo sa saniranjem tih nekih statičkih problema, da zidovi budu što čvršći, što stabilniji, hram da bude, da bi se to ispunilo, moralo i da se reši problem vlage koja je ulazila u te zidove, pa su presečeni zidovi da bi se sprečilo prodiranje vlage, onda su sanirane.
Izvlačenje kapilarne vlage, to bilo.
To je ta vlaga koja izlazi iz zemlje.
Pukotine na zidovima su bile velike.
Pukotine su bile velike, ogromne. Tek kad je skinut malter, onda je...
Onda ste vidjeli šta vas čeka.
Onda je onako blesnulo u svojoj širini i veličini i eto, Bogu hvala, to smo uspeli da saniramo. Preko 1000 metara armature je tu ugrađeno u hram, ali sad, Bogu hvala, onako potpunosti je hram utegnut. Objekat je utegnut, čvrst je, stabilan. Tako da,
pa sad narednih 100 godina ste mirni, sad posle toga ko dođe za 100 godina?
Mi verovatno nećemo biti tu za 100 godina, ali ko dođe bit će ponosan na ono što smo mi do sad uradili i Bože zdravlja što ćemo uraditi. Mi svakako jesmo ponosni. Eto, zvonik je u potpunosti završen, polako privodimo kraju i oslikavanje crkve iznutra. Mislim, ima još mnogo posla, ali...
Struja, to je isto i struja.
Struja je potpuno nova. Potpuno sve instalacije nove su stavljene, sad već jedan određeni deo, segment tog osvetljenja je uključen i priključen, Bože zdravlja, sad kad prođe hramovna slava, kad nam prođe ta gužva, onda ćemo polako da se više posvetimo tome. Prošle godine u znak sećanja na tu veliku stogodišnjicu, veliki jubilej koji smo proslavljali ovde, kao uspomenu na onu veliku skupštinu koja je održana, na kojoj je donešena odluka o prisjedinjenju Srema Kraljevine Srbiji. Ozidana je česma sa ikonama Presvete Bogorodice, Svetog Stefana Dečanskog, koji je zaštitnik i slava našeg grada, i Svetoga Jovana Bogoslova. Tako da, eto, malo po malo ide sve na bolje. Kad bi počeli nabrajati, bilo bi tu još mnogo toga što je urađeno.
Malo, sad ste ovo vrlo skromno rekli, ali to su veliki koraci. Zaista, nama koji svaki dan to gledamo, vama koji u tome učestvujete svakodnevno, ja nikada neću zaboraviti scenu kada sam došla, to je bilo pre, nije bilo prošle godine, nego pretprošle godine, kada sam došla da mi potpišete neke ugovore i pitala sam gde je otac Dušan, i oni su rekli jednoga u hramu, ja sam ušla i nisam vas videla i podigla sam pogled gore, vi ste bili na vrh skele, ne znam, ne sjećam se tad šta ste radili, vjerojatno se ni vi ne sjećate šta ste tad radili, ali sam onda tek shvatila da, pored toga što vi sveštenici bogoslužite, ja se vrlo često našalim, imate i taj građevinski deo bogoslovije, bogoslovskih nauka, gde kaže da morate da budete jako dobri neimari, u smislu da se priključite majstorima kad zatreba, da budete tu, što bi rekli, na strašnom mestu postojati, ali ono što sam htjela da kažem, to je da mi koji svaki dan tu da prolazimo, učestvujemo u molitvama, vi koji ste tu, to je vaša kuća, ne vidimo mi na pravi način koliko je toga urađeno i šta je toga urađeno, i onog momenta možete kad gledate papire ili uzmete da taksativno nabrojite šta je sve to urađeno za ove 3 godine, se vidi u stvari cenu.
Pa vidi se, kad bi došli ti građevinski stručnjaci, onda bi oni na sam pogled videli koliko je urađeno. Eto, i mi nismo ni znali sve te neke detalje dok nismo ušli u sve to i počeli, eto, igrom slučaja da se učimo svemu tome. trudimo se da pomognemo, da odradimo i onako fizički koliko možemo, koliko je do nas. To je na prvom mjestu i ta neka odgovornost nas kao sveštenika, jer smo mi prvenstvujući u tome i mi bi trebali primjerom da pokažemo, i zaista i Otac Sreten i ja i đakoni koji su nam tu bili, trudili smo se da učinimo onoliko koliko god je do nas, da i privučemo taj narod, ne samo radi te obnove crkve i obnove objekta, nego na prvo mjesto radi obnove žive crkve, da bismo onako napravili jednu jaku zajednicu koja bi bila Bogom blagoslovena, i onda iz te zajednice, kada imamo jak temelj, možemo što god poželimo.
A obnavlja nam se crkva. Negde moj lični subjektivni i osjećaj, i onako neretko Sonja vodi evidenciju pričesnika. Je li ima pomak? Je li ima povećanje?
Pa ima, otprilike svake godine imamo bar mali
statistički pomak.
Onako statistički, brojčano gledano, pomak na više. I svake godine imamo sve više i više. Evo, ove godine za Vaskrs na dve liturgije, ono u ponoć što je bila i u 9 pre podne, pričestilo se preko 300 ljudi samo na taj dan. A bilo i na Veliku subotu pričesnika i četvrtak, eto. Tako da onako, Bogu hvala, ide sve. Možda ne toliko primetno, ali kad se baci malo pogled na tu statistiku, na to što se zapisuje, što su činjenice, vidi se da ide malo po malo napred, ali opet, obzirom koliko dugo je bilo zabranjivano da se odlazi u hram, nekako imam osjećaj da možda malko brže ipak se vraćamo nazad, mada su uvijek govorili ako 50 godina je zabranjeno, bar 50 godina treba da se vrati, ako ne i više, ali ja verujem da uz naš trud i zalaganje da će to biti možda i kraći period.
Možemo mi ljudi da budemo bogotražitelji na ovaj ili onaj način, ali je definitivno da time što smo samo ljudi, mi se vezujemo za figuru sveštenika. I onda vrlo često imamo varijantu da nam je neko simpatičan više ili manje. Da najblaže rečeno tako kažem. I onda smo tu uvek u osudi. A šta ovo, a što ono, a kako ovo, a vidi ovo. Potpuno zaboravljajući da ste vi, ljudi u mantijama, samo ljudi. Isto kao i mi, laici. I potpuno zaboravljajući da onog momenta kada obučete mantiju, vi ste tada bogoslužitelji i nas uopšte ne treba da interesuje šta vi u svom privatnom životu radite dok nosite mantiju u hramu kada se pričešćujemo. I ne možemo da biramo ko će da vas pričesti ili ispovedi. Naš parohijski sveštenik je tu prvi među jednakima.
Pa jeste, mi svajde na prvom mjestu, mi to pričešće ne dobijamo od tog sveštenika koji stoji na carskim dverima, nego primamo po blagodati od samog Gospoda. Sveštenik je tu samo onako, da kažemo, neki provodnik. Svi mi ljudi nekako vezujemo se za te materijalne stvari. Volimo da imamo nešto opipljivo, da kažem.
Svi smo mi tome koji guramo prst.
Normalno je negdje da se vezujemo i za ljude, i vrlo često mi u nekim svojim procenama mnogo toga računamo po sebi, kako bismo mi odradili nešto u nekoj situaciji. Tako da sve to što mi osuđujemo i prosuđujemo kod drugih, trebalo bi da preispitamo sebe, znači da negdje kod nas možda to nije u najboljem redu i saglasju. A što se nas sveštenika tiče, mi smo sveštenici i u mantiji i bez mantije. Mi kao sveštenici koji smo se odlučili na taj poziv ne bi trebali da imamo privatni život, jer i naš privatni život bi trebao da bude podređen crkvi, kao i svakog pravoslavnog vernika. Treba da bude podređen Bogu, jer mi smo ovdje u ovom svijetu da bismo služili Bogu, tako da i kad čujemo na bogosluženjima da se molimo i za zdravlje, i za pokoj duše, i za sve služitelja Božih. Znači mi ceo naš život smo služitelji i služimo Bogu, svako na svoj način. Sveštenici služe u hramovima, vode ta bogosluženja, ali svakako i narod saslužuje tom svešteniku koji je na bogosluženjima. Svako kroz neko svoje zanimanje, kroz neki svoj poziv, talenat i dar služi Bogu, tako da onako negdje mi pokušavamo malo i sebe da pravdamo i opravdamo, pa kažemo to je naš privatni život, to nema veze s ovim, ali na prvom mjestu moramo biti, što i blaženo počevši patrijarh Pavle govorio, da budemo ljudi na prvom mjestu. Onda ko se čime bavi, ko je šta po zanimanju, po pozivu, to je već neka druga stvar. Ako smo ljudi, onda ćemo i svoj posao i svoje dužnosti izvršavati na ljudski način.
Razgovaramo, sam se sjetila jedne scene na jednom motoskupu, a mi sad imamo, slava Bogu, i blagosiljanje motorista i motora pred svaku sezonu. Jedan od sveštenika došao je motorom na motoskup i sad, on je već bio poznat tad, znalo se da je sveštenik, ali meni je ta sama scena bila onako vrlo upečatljiva. On je došao motorom, zauzeo mesto, sve šator namestio i sve, otvorio kofer na svom motoru, skinuo kožni prsluk, skinuo, što kažu bajkeri, boje, izuo čizme koje je imao, obuo cipele, obukao mantiju, uzeo krst, evanđelje i seo za sto. Taj način kako on propovedao i kako je on privlačio ljude naše vere je meni bio potpuno fascinant. Tada vrlo nerazumljiv, jer je meni bilo kao, jo, šta će sveštenik, pa kako to? Pa? I krenula sam naravno u osudu, sad razumem. I prošle godine kada je bilo prvo blagosiljanje motorista i motora, složit ćete se, evo, ja prva svedočim, a sigurno i vi, šta će to, gde to, šta će oni, kako oni. Ove godine bilo još više, Bože zdravlja, bit će i sljedeće godine. I u stvari, gde se čuje reč Božja, nema veze, važno da se čuje.
Pa to je, mislim, ono, ta neka naša predubiđenja i onako generalno mišljenje i razmišljanje u narodu je tako. Kada se pojavio i auto, pa sveštenik ako se pojavio auto, verovatno i tad bilo
sigurno.
Šta on traži u auto, Bože pomozi.
Jeste.
Tako i sad ovo, mislim, to je samo prevozno sredstvo. Ako on to doživljava kao neko prevozno sredstvo, a ne služi tom motoru ili autu ili bilo čemu drugom, onda to ništa ne umanjuje njegov lik i njegovo delo, ali kad pogledamo i vreme svetih apostola, kada se propovedalo evanđelje, sveti apostol Pavle je govorio, svima sam bio sve, samo da bi ih pridobio za Hrista. Znači, mi se moramo truditi. Negdje onako mi smo to i na ovim predavanjima četvrtkom, što imamo te duhovne razgovore pri našem hramu, pokušali malo i da razjasnimo narodu. Ovde, pogotovo na našim prostorima Austro-Ugarske, sveštenici su uvijek bili viša klasa i morali su se tako i ponašati da bi se onako održali u tom Austro-Ugarskom carstvu i nisu se baš nešto spuštali na nivo običnih ljudi i takav je kasnije nastao i običaj i tradicija da je sveštenik ipak neko ko je onako poprilično iznad, pa je postojao i strah da se sveštenik zapita nešto, da tražimo neko objašnjenje od njega, pojašnjenje. Ali sad, Bogu hvala, ide onako sve na bolje. Ljudi su mnogo opušteni, ajde da kažem, u društvu sveštenika, pa će i postaviti mnoga pitanja. I mi sveštenici trudimo se da pokažemo i narodu da smo mi na prvom mjestu i ljudi, ponašat ćemo se kao ljudi, naravno, opet po pozivu patrijarha Pavla, da budemo ljudi, a ne ljudi. Trudit ćemo se da budemo ljudi, da nekako ljudi shvate da biti hrišćanin, biti pravoslavac, biti vernik nije neki bauk, nije nešto odricanje, ne znam, nije od kakvih zadovoljstava. I svi onako nekako ranije su gledali sa nekim sažaljenjem, ali malo po malo, eto, ide to na bolje. Biti hrišćan, biti pravoslavac, biti vjernik zaista je veliki blagoslov i dar od Boga i mislim da se to polako i prepoznaje u narodu i narod polako, onako nekim sitnim koracima ide napred, ali bitno je da se vidi da to ide na bolje.
Bez želje da bilo koga uvredim i zaista ne bih voljela da o reči koje ću da izgovorim neko shvati da je to stav radija Srpski Sion. Ja govorim svoje lično mišljenje, a vi me sad potvrdite ili negirajte u tome. I 50 godina verskog vakuma mislim da je imalo za posljedicu to da su sveštenici negde podizani. Prvo Austro-Ugarska nasledstvo iz Austro-Ugarske, a onda možda i to što je, nije bilo važno koliko su sveštenici, znači opet kažem bez želje da bilo koga uvredim, da li su sveštenici u kojoj meri obrazovani ili neobrazovani, i samim tim bilo je važno samo da bude neko, da bude svešteno služitelja, a oni plašeći se svog neznanja su tu negde možda gurali ljude od sebe da ne pitaju previše. Možda sam ja u nekom krivom ubeđenju, ali to je, opet kažem, moje lično, neko moje možda lično razmišljanje, moje lično viđenje cele te priče.
Pa posle Drugog svjetskog rata, nakon onog zaista ogromnog stradanja sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u tim ratnim godinama, kada je nastao mir, posle svega toga zaista bio je veliki problem sa ljudstvom. Nije bilo mnogo sveštenika ostalo, nije ih mnogo preživelo rat, i oni koji su preživeli imali su ogromne teritorije koje su morali da pokrivaju. Onda je crkva pribegla tim nekim monaškim školama, što bi se današnjim jezikom reklo nekim kursevima, ali i tada su se ipak birali ljudi koji su bili pobožni, koji su imali tog nekog duhovnog i teološkog znanja, makar ono osnovno. I tu su se doučavali u tim školama, učili su se kako da vrše bogosluženja, učili su se svim tim istinama crkve. E sad, gde, u kom kraju, kako bilo, to je već možda neka tema onako za razmatranje
naravno
detaljnije, ali to je bio period kad je bilo sve zabranjeno. Sve vezano za crkvu je bilo zabranjeno, sveštenici su se predstavljali kao neki babarogi, što bi rekli za decu.
Popo teče jezik.
Da.
Tako da... A ima to malo i danas.
Pa ima, ostalo je, mislim, to je normalno da ostane u razmišljanju kod naroda.
Sečete jezik?
Ne.
Samo da se dogovorimo, ne sečete.
Sve moramo, sve možemo sa decom da se dogovorimo, s njima još i najlakše se dogovorimo.
I najlepše.
Ali kažem, eto, nije bilo tog nekog straha od pristupa sveštenicima. Možda ovde na prostoru Austro-Ugarske da ipak ostalo to neko ubjeđenje, ali na ostalim prostorima bivše nam države bilo je. Sveštenici su se organizovali tako da makar te ljude koji su bili onako na nekoj klackalici, da li ostanu pri crkvi, da li da ne ostanu pri crkvi, pa onako neke stvari su im možda i olakšavali, samo da bi ih pridobili za crkvu. To se opet vraćamo na ove reči apostola Pavla. Svima sam bio sve samo da ga dobijem za Hrista. Znači, u tom zaista teškom periodu sveštenici su morali da se dovijaju na razne načine, i kroz neka i svoja lična iskustva, i kroz iskustva onako koje su razmjenjivali jedni sa drugima, tražili su neke načine, uvodili možda i neke običaje koji su i danas ostali, samo da bi održali taj narod i tu crkvu na povjerenom im prostoru.
I bake su te koje su nama u stvari prenele i sačuvale našu veru, ali ono što dotakli smo se i prosto kada razgovaram sa vama, uvek volim tu temu i da dotaknem dece u crkvi, i oni su onako negde najlepše što nam se dešava za vreme molitve, i njihov smeh, i naravno ne neko nekulturno ponašanje, ali to da decu treba držati čvrsto, strogo, to samo znači da ih negde onako odbijamo od crkve. Treba ih naučiti šta se sme, šta se ne sme, ali ne da moraju da stoje mirno i da ne smeju reč da zucnu svih sat i kusur.
A naravno, mislim, ne može dete da izdrži sat vremena da ništa
ne
kaže. To je, mislim, to je njima u prirodi.
Ali možemo mi? Jesmo mi nekad probali da sat vremena odstojimo i da se ne pomerimo i da ništa ne kaže?
Pa ako se potrudimo, možda i možemo. Mi
ja
stari
ne mogu. Ja sam sigurna, ali ja ne bi mogla, šalu na strani.
Ali što se dece tiče, mislim, i sam Gospod je rekao, pustite decu meni, ili takvi, carstvo nebesko. Zaista, mislim, oni su onako potpuno čistog srca, potpuno iskreni, i ta njihova molitva koja onako nama onako bude nekad i zanimljiva i malo je duhovita, je mnogo iskrenija, mnogo čistija i jača od svake naše molitve. I treba decu, mislim, i dovoditi u hram, treba im pustiti nekad malo i da se prošetaju, naravno, opet sve treba negdje u granicama,
da,
kao što
znači
ih vaspitavamo i kući. Da ne mogu baš sve.
Da ne mogu baš da vise sa lustera.
Tako i baš i u crkvi učimo isto, da ne mogu sve. Mislim, ne treba ni da budu preglasna, da ne bi ometala ostale u molitvi, ali svakako to neko njihovo šaputanje, malo kretanje po crkvi nije problem, ne može da naruši bogosluženje. Ali ako dete se baš onako u nervozi pa ne može da izdrži, tu su roditelji koji će ga izvesti tu ispred hrama malo da se onako istrči, istrese i izduva, što bi mi rekli, pa će se vratiti nazad unutra. I svakako je vrlo korisno i potrebno da se deca dovode u crkvu. Ima u našem narodu i tih nekih razmišljenja. Ja oni mali neću da ga opterećujem. Otići ću ja se pomoliti za sebe i za moje dete.
A kako se snaviće to dete?
Ali to dete onda kad već malo stasa da bi po našem mišljenju moglo ići u crkvu, neće imati naviku, to će mu biti nešto potpuno strano. A ovako kada ono odraste od rođenja, od krštenja u crkvi, to će biti potpuno normalno i nekako će nedostajati nedeljni odlazak u crkvu. Mislim, sa malom decom, iako ne možemo izdržati celu liturgiju, ako ne možemo stići na vreme, pa nije ni to kraj sveta. Naravno, mislim, ne trebamo da robujemo nekim formama, ali je bitno da dete dođe u crkvu, da saživi se sa tim i da onako kroz sebe, kroz dušu svoju, nauči se tom bogoslužbenom životu.
Kada su deca u pitanju, tu definitivno stoji ono da život nije plan, jer s njima nikad ne znate na koju ćete stranu krenuti i kako. I približili smo se ozbiljno kraju, da još jednom ponovimo za slavu našeg sabornog hrama u Rumi. Što se tiče pričešća dece, vrlo često mališani odbiju da prime pričešće, i onda tu se onaj ko je doveo to dete na pričešće dođe do velikog razočarenja. Jao, nije htelo, jao, šta ću sad? I krene da uopšte više ne dovodi. Tu treba biti u stvari uporan, je li tako?
Tu treba biti strpljiv.
Eto.
Sa decom na prvom mjestu treba biti strpljiv. Jer naići će svakome, naiđe period da ne želi pričešće. Neće. Ono dete neće, jednostavno neće. Ne treba ga ni terati, ni forsirati, jer će se onda u detetu stvoriti ta neka odbojnost prema pričešću, pa neće više pitanje kad će prići ponovo da se pričesti. Svako od nas koji ima decu je kroz to prošao, i moje dete isto jedan period je bila u tom nekom svom svetu kad nije htjela. Opet, s druge strane, zavisi od toga, mi kao sveštenici, kako pripremamo to pričešće, koje vino koristimo. Deca baš možda i ne vole ta neka opora vina, pa onda se i mi trudimo malo da koristimo
slađa.
I ona slađa, da bi njima bilo slatko, jer negdje kad se njima u glavi formira mišljenje da je pričešće nešto slatko, kasnije kad odrastu neće biti nikakvih problema i tačno će im nedostajati primanje tog pričešća. Svakako za njihovo odrastanje i uzrastanje je neopisivo potrebno i korisno to pričešće, i trebalo bi prići. Ako će primiti dete pričešće, primit će. Ako ne, pa nije kraj sveta. Sklonit će mu su stranu, neće sad. Hoće sljedeći put ili onaj tamo neki treći, peti put, ali svakako treba sa njima biti na prvom mjestu strpljiv. Sve će doći na svoje. Molimo se Bogu za njih, učimo njih da se mole i za sebe i za druge. I onako Bog će to da uredi, da sve dođe na svoje mjesto ako mi imamo strpljenje i smirenje.
Dođe smo do kraja emisije, da ponovimo još jednom. Slava našeg sabornog hrama, slava hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi, naše grčke crkve, nedelja, ponedeljak i utorak.
Jeste, mi počinjemo proslavu, ajde da kažemo, onako u subotu uveče, služenjem bdenija u 17 časova, pa ćemo u 19 časova imati projekciju filma Duhovno veče pod nazivom U susret prazniku Svete Trojice. Imaćemo neke kratkometražne filmove vezane baš za temu Silask Svetog Duha na Apostole, tako da pozivamo sve one koji su voljni i raspoloženi u mogućnosti da dođe to i u subotu na bogosluženje u 17 časova, pa onda i na to filmsko veče u 19 časova kod nas u hramu. Na sam dan praznika Silask Svetog Duha na Apostole služit će se redovna liturgija sa večernjim bogosluženjem u 9 sati. Na kraju tog večernjeg bogosluženja vrši se i onaj priziv Svetog Duha, kada mi klečimo u crkvi od one trave što će da bude u crkvi, pletemo venčiće, u te venčiće uplićemo i svoje molitve, i onda kasnije taj venčić nosimo kući. Običaj da se stavi pored slavske ikone i da nam stoji do sljedeće godine. I na sam praznik hram, na sam dan hramovne slave u ponedeljak u 9 sati je doček našeg arhijereja, njegovog preosveštenstva, episkopa sremskog, gospodina Vasilija. U nastavku bit će sveta arhijerejska liturgija sa litijom oko hrama, sa programom Kraljica koje sprema Anif Branko Radičević sa svojim koreografom Petrom Popovićem. I nakon toga će biti i posluženje za verni narod, tako da eto, pozivamo sve da dođu, da zajedno kroz tu zajedničku molitvu, kroz to zajedničarenje, pomolimo se Bogu da nam podari bolje sutra, da se to i na kraju malo i poslužimo i počastimo, kako je i običaj kod nas Srba, tako da...
Poslavimo slavu kako to Bog zapoveda. Što
svi smo pozvani.
Hvala vam, Oče.
Bogu hvala.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija zajedničarenje u kojoj je naš dragi gost, domaćin bio Jerej Dušan Višekruna, starešina hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Rumi, našeg sabornog rumskog hrama, naše grčke crkve. Da biste vi ovo sve čuli, bio je zadužen moj kolega Zoran Purešić, moje ime je Jelena Antić-Gagić i do nekog narednog slušanja neću vam poručiti da ostanete u ljubavi s Bogom jer ste to već od mene naučili, poručit ću vam da dođete u naš saborni hram u subotu. Od 17 časova kreće proslava hramovne slave, dobrodošli ste kad god da dođete. U nekog narednog slušanja ostanite na 105.5. Thank you.